خدت قرار مش راجع فيه مستغرب ليه انا يا ما حكيت صبرت علي صدقت علي
كتير عايز